Joany etoko faro. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tany Kana any Galilea. Ary tao ny renin'i Jesosy. Nasaina ho amin'ny fampakaram-bady io koa Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary satria efa lany ny divay, dia hoy ny renin'i Jesosy taminy:
tapitra ny divay andry zareo.
Ary hoy Jesosy tamin'ny reniny:
raha vehivavy, inona ny tadiavinao aminy? Mohatsy efa tonga ve ny fotoanandro?
Dia hoy ny renin'i Jesosy tamin'ireo mpanompo:
Na inona lazainy aminareo dia ataovy.
Ary nisy ny vato enina nipetraka teo ho fidiovana araka ny fanaon'ny Jiosy. Samy nalany 100 litatra eo eo ny siny tsirairay avy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpanompo:
feno rano ireto siny ireto.
Dia nifenoany hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpanompo:
tovozy amin'izao ka ento any amin'ny mpandahatra ny fanasana.
Dia nentin'ireo mpanompo ary nanandrana ny ranona nijary divay ity mpandahatra ny fanasana, nefa tsy fantany izay niviny. Fa ireo mpanompo nanovo ny ranona fantatra. Dia niantso ny mpapakatra kosa ity mpandahatra ny fanasana ka nilaza taminy hoe:
ny an'ny olona rehetra dia ny divay tsara no arosony aloha, ary efa mamimamy ny nasaina vao arosony izay ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia nitahiry ny divay tsara hatramin'izao.
Izany nataon'i Jesosy tao Kana any Galilea izany no santatra ireo famantarana narosiny. Ary nasehon'i Jesosy ny voninahiny ka nino azy ny mpianany. Taroiny izany dia nidina nankany amin'ny tanàna Kafarnaoma Jesosy mba amin'ny reniny sy ny rahalahiny ary ny mpianany, nefa andro vitsivitsy ihany ny toerana izy mianakavy tao. Ary efa akaiky ny Pasika fankalazan'ny Jiosy ka dia niakatra tany Jerosalema Jesosy. Ary hitany teo an-kianjan'ny tempoly ireo mpivarotra omby sy ondry amamboro mailala ary koa ny mpanakaly vola izay nipetraka teo. Dia nanao karavasy tamin'ny tady Jesosy ary nandroaka azy rehetra mba amin'ny ondry aman'omby hiala tao amin'ny kianjan'ny tempoly. Naharaka Jesosy nivolan'ireo mpanakaly vola sady nazera ny latabany, ary hoy izy tamin'ireo mpivarotra voro mailala:
esory teo ireo fa aza atao fivarotana ny tranony raiky.
Dia tsaroan'ny mpianatr'i Jesosy fa izao no efa voalaza ny soratra masina:
sarobiary ny amin-tranonao Andriamanitro, ka izany no paharitra ainahy.
Tamin'izay dia niteny tamin'i Jesosy ny manam-pahefana Jiosy, nanao hoe:
inona ny famantarana asehonao aminay ho pirofo ny fahefana anaovanao an'izao?
Fa nivalian'i Jesosy hoe:
raha vao ity tempoly ity ary eo anatin'ny 3 andro dia joriko indray.
Ka hoy ry zareo:
enina amby 70 taona izao no nanaovana n'ity tempoly ity, ka ianao ve no hatafajoro azy eo anatin'ny 3 andro?
I tempoly nolazain'i Jesosy anefa dia nitenany. Koa rehefa nitsangana velona avy tany amin'ny maty Jesosy, dia tsaroan'ny mpianany fa voalazany izany, ka ninon'izy ireo ny soratra masina sy ny teny voalazan'i Jesosy. Fony Jesosy tao Jerosalema nandritra ny fankalazana ny Pasika, dia maro no nino azy raha nahita ny famantarana izay nataony. Kanefa Jesosy dia tsy natoky azy ireo, satria fantany avokoa izy rehetra, ary tsy nilainy sy vavolombelona manambara azy momba ny olona, fa izy mihitsy nafantatra izay tao am-pon'ny olona.